You're with SBS Radio.
Nah, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Nah, karena kedua tamu kami sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan beliaunya, yaitu Profesor Bagong Suyanto, Guru Besar Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Erlangga. Selamat siang, Profesor.
Selamat siang, Bu Sri.
Dan di jalur yang lain, yaitu Bapak Tulus Abadi, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Selamat siang, Bapak Tulus Abadi.
Selamat siang, Bu Sri, dan selamat siang, Prof. Bagong di Surabaya.
Selamat siang, Mbak Tulus.
Saya merasa lega karena Bapak-Bapak berada di jalur. Tadi sempat kehilangan Profesor Bagong saya. Prof, mungkin saya akan mulai dengan Profesor Bagong dulu. Ini kita memang akan membahas tentang masalah mudik itu. Karena tidak berapa lama lagi Lebaran sudah akan, memang Lebaran sudah di ambang pintu. Nah, Prof, ini mudik itu kan bukan hanya beberapa tahun belakangan ini saja, bukan fenomena yang baru. Nah, ini sebetulnya apa sih, Prof, yang mendorong orang-orang ini untuk, wah, saya harus pulang begitu. Karena kalau mau pulang itu kan dapat saja, kapan saja begitu ibaratnya.
Iya, iya. Ya, tentu ini pertama berkaitan dengan tradisi ya. Ini kan tradisi kultural di mana setiap satu tahun sekali memang orang-orang umat muslim itu merayakan dengan cara kembali bersilaturahmi pada keluarga di desa asalnya. Nah, tetapi yang membuat kenapa kemudian arus mudik itu luar biasa, ke tahun 2019 saja diperkirakan sekitar 19 juta lebih orang akan kembali ke kampung halamannya ya, untuk liburan, untuk bersilaturahmi sekitar mungkin seminggu sampai 10 hari gitu. Kenapa begitu banyak orang mudik? Ya tentu ada kaitannya tidak sekadar tradisi, tapi juga berkaitan dengan asal mula kenapa mereka dulu kok pindah dari desa ke kota. Ya, ini. Berarti mudik ini kan juga harus ditempatkan dan dibaca dalam konteks urbanisasi dan kesenjangan antar wilayah. Ya. Jadi sepanjang antar wilayah itu orang masih merasa kota lebih menjanjikan, ya sepanjang itu pula arus mudik akan tetap luar biasa.
Prof, tadinya saya berpikir, oh ini perasaan bahwa rumah saya itu ada di sana, begitu loh Prof, jadi lebih ke
betul, iya,
kebutuhan untuk bersama dengan keluarga itu, begitu Prof.
Iya, memang ada momen di mana orang merasa harus pulang ya untuk bersilaturahmi dengan keluarga, mengenang kembali masa-masa lalunya ini. Tapi masalahnya kan kenapa orang pindah dari desa ke kota dan kemudian harus mudik? Kalau orang itu tidak urbanisasi, tentu dia kan tidak perlu mudik, hanya cukup pulang dalam radius yang terjangkau dekat gitu. Tapi sekarang kan orang kerja di Jakarta, mudiknya bisa ke Jogja, bisa ke Jawa Timur ya. Nah, artinya tradisi mudik ini tidak bisa dibaca hanya sebagai tradisi keagamaan dan tradisi kultural ya, tapi ini juga merupakan fenomena imbas dari kesenjangan antar wilayah. Itu yang menyebabkan kenapa banyak orang pergi ke kota besar lalu menjelang Lebaran ini orang mudik.
Saya mengalih ke Bapak Tulus Abadi. Pak Tulus, untuk tahun 2019 ya, ini, kalau saya tidak keliru, itu Kementerian Perhubungan sudah memprediksi akan adanya kenaikan minimal 17% itu bagi para pemudik itu. Nah, ini walaupun sudah ada Trans Jawa dan Trans Sumatera itu, bagaimana antisipasi pihak Bapak itu dalam pengertian mudik kali ini itu, Bapak?
Ya, sebenarnya memang saya melanjutkan Prof. Bagong tadi, sebenarnya ini fenomena kultural dan fenomena ekonomi yang ada faktor kesenjangan ekonomi antara daerah dengan kota, khususnya Jakarta, dan kemudian pemerintah terkopoh-kopoh dengan menyiapkan infrastruktur untuk prosesi mudik Lebaran ini. Ini sebenarnya ada plus minusnya. Ya, plusnya memang kemudian untuk memfasilitasi mudik dengan puluhan juta manusia, itu saya kira perlu infrastruktur yang handal. Tapi kelemahannya adalah sangat tidak fair kalau infrastruktur itu dibuat hanya untuk memfasilitasi mudik lebaran saja atau didesain untuk mudik lebaran saja, karena kemudian nanti hasilnya kurang optimal. Nah, artinya sekuat apapun infrastrukturnya, khususnya jalan, katakanlah itu tol, itu tidak akan mampu menampung lonjakan jumlah pengguna kendaraan pribadi setiap kali mudik, karena tentu saja kalau dibanding rasionya antara rasio pembangunan jalan dengan kendaraan tentu tidak akan pernah sama gitu. Khususnya di titik-titik yang sangat rawan seperti misalnya tol Cikampek ya, yang kemarin didesain untuk lancar tetapi ya akhirnya tidak lancar juga karena terjadi lonjakan trafik sampai 160% dari hari biasanya. Nah, tentu saja akhirnya walaupun sudah dengan one way traffic atau satu arah atau juga kontraflow, ya di Cikampek dalam H-4 sampai H-5 itu ya kepadatannya luar biasa. Dan saya juga mencoba sendiri kemarin tanggal 30 dari Jakarta ke Semarang, ya tetap saja seharian baru nyampe ke Semarang.
Bapak, ini kemacetan ini itu apakah karena minimnya transport publik, yaitu bis, seperti kereta api dan sebagainya itu, karena sebagian besarnya dari ini kalau kita berbicara yang jalan darat ya Bapak ya, itu kan yaitu pengendara kendaraan sepeda motor itu kan Bapak yang membuat rungseknya atau ya, macetnya jalan kan?
Ya betul, sebenarnya yang diperlukan pemudik memang bukan hanya sarana transportasi dari Jakarta ke kota tujuan. Nah, kalau itu saja sebenarnya sudah bisa dikatakan memadai, baik itu udara, laut, ataupun juga darat khususnya seperti kereta api, bis, dan sebagainya. Tetapi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pemudik itu kan adalah moda transportasi yang dipakai untuk di daerahnya. Itu yang tidak ada dan tidak akan mampu menampung kalaupun ada karena sangat kecil. Sehingga dia perlu kendaraan pribadi untuk mondar-mandir, dan salah satunya itu adalah sepeda motor. Jadi penggunaan sepeda motor itu sebenarnya memang bukan semata-mata untuk waktu tempuh antara Jakarta dengan daerahnya, tetapi juga dipakai untuk
mondar-mandir
di transport lokal ketika silaturahmi, karena pergerakan ketika hari raya itu kan sangat tinggi. Nah, di daerah itu tidak ada sarana transportasi yang handal. Pimpinan-pimpinan daerah ini sampai detik ini tidak ada yang care dengan sarana transportasi sebagai infrastruktur, sehingga akhirnya apa, andalannya adalah kendaraan pribadi, dan salah satunya adalah misalnya ironisnya adalah sepeda motor. Memang pemerintah sudah mengurangi upaya-upaya untuk mengurangi diangkut dengan truk, dengan kapal, dengan kereta api, tapi itu tidak signifikan untuk mengurangi jumlah pengguna kendaraan roda dua, karena pengguna roda dua itu dari data di Kemenhub yang dari arah Jakarta itu hampir 1 juta yang dipakai untuk mudik lebaran ke Jawa Tengah khususnya, dan juga bahkan Jawa Timur dan juga Jawa Barat.
Bapak, jadi bagaimana dengan fungsi Grab itu atau juga ojek itu, sebetulnya kan bisa dimanfaatkan. Kan ini berarti tambahan rezeki kan itu bagi mereka-mereka itu sebetulnya?
Ya, kalau taksi atau transportasi online itu kan ada jarak maksimal. Dia tidak bisa dipakai untuk jarak jauh. Ada kilometer tertentu misalnya 20 sampai 30 kilometer, sistemnya akan off.
Iya, ini untuk transportasi lokal untuk, maksud saya Bapak. Untuk transportasi lokal itu tadi.
Oh ya. Ya tetap saja tidak bisa mengcover kebutuhan yang ada, dan itu kan tidak bisa menampung karena kan pergerakan ini kan bukan hanya satu poin ke poin yang lainnya, tapi kan banyak poin.
Iya, serempak
ya,
begitu
ya. Serempak, sehingga jatuh tarifnya juga pas peak season seperti itu juga mahal. Jadi ini belum bisa menjawab kebutuhan yang diharapkan oleh pemudik, sehingga ke depan sebenarnya adalah bagaimana pemerintah daerah menjadikan sarana transportasi di daerah sebagai andalan untuk mobilitas. Yeah. Sehingga masyarakat tidak perlu beramai-ramai mudik dengan kendaraan pribadi, sekalipun itu roda 4, apalagi roda 2. Sehingga bisa, yang paling ideal adalah dengan kereta api, dan kereta api saat ini sudah cukup handal.
Nah, saya masih berbicara dengan Profesor Bagong Suyanto dari Universitas Erlangga dan juga Bapak Tulus Abadi, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang membahas tentang mudik itu. Profesor, nah, jika demikian halnya, tadi saya sudah mau menanyakan tapi Pak Tulus sudah menyinggungnya. Jadi, apakah sebaiknya pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu bekerja sama, Prof? Jadi seolah-olah selalu merencanakan, terutama pada acara-acara seperti ini, untuk tanggung jawab pemindahan atau transportasi dari warga itu, Prof?
You have called the Australian High Commission in Nairobi.
Rupanya Profesor Bagong atau sambungan kami ke beliaunya terputus, tapi Pak Tulus masih berada di jalur?
Iya, ya.
Ya, Bapak, jadi jika demikian halnya, ya, tanggung jawab siapa nih, Bapak? Apakah tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau ini seharusnya merupakan PR dari pemerintah daerah itu?
Ya, secara operasional tentu tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusat juga punya tanggung jawab dalam konteks membuat sistem transportasi nasional, sehingga ada map-nya, ada roadmap apa yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah untuk membangun sarana transportasi di daerahnya. Khususnya katakanlah paling tidak di Pulau Jawa, ya, karena mudik ini fenomena Jawa sebenarnya. Ya, karena 60% pergerakan itu dari dan ke Pulau Jawa. Sedangkan sisanya 40% itu
keluar kota,
ke seluruh Indonesia.
Keluar Jawa maksudnya.
Yang paling ini adalah Sumatera. Tetapi yang menjadi problematik yang paling serius adalah di Pulau Jawa.
Nah, Bapak, satu hal lagi yaitu tentang ini. Kadang-kadang orang tidak terpikirkan, tapi kapan itu saya membaca berita bahwa yang memperingatkan hati-hati, terutama bagi mudik yang bawa kendaraan sendiri itu, karena bisa berhenti di setiap saat kan, Bapak, itu. Jadi rupanya kalau makan di pinggir jalan atau dimanapun juga itu harus waspada, karena ada para penjual atau penjajah makanan itu yang apa ya, yang tarifnya itu di luar dugaan, jadi luar biasa begitu loh, Bapak. Misalnya bahkan sampai cuma makan beberapa makanan saja itu sampai 700.000 misalnya. Nah, apakah ini fenomena baru atau bagaimana itu, Bapak? Lonjakan harga makanan itu.
Ya, tentu saja kalau musim Lebaran seperti ini terjadi lonjakan harga, tetapi lonjakan itu kan ada batas rasionalnya. Nah, dalam kasus yang kemarin terjadi memang itu tidak rasional, ya, itu jelas pemerasan, ya, pemerasan kepada konsumen. Dan memang di beberapa tempat itu sering terjadi, khususnya misalnya di Pantai Anyer di Banten, itu dulu sempat menyeruak kasus seperti itu dan kemarin dibegal. Tapi dugaan saya itu memang ada oknum, ya, di balik warung itu ada preman yang mencoba menekan pihak warung untuk menaikkan harga yang tinggi sehingga nanti dia bisa sharing pendapatan antara warung dengan preman itu. Dalam kasus di Banten, di Anyer Banten itu ada mafia preman yang kemudian menjadikan warung sebagai upaya untuk memerasan konsumen dengan menaikkan harga yang tidak rasional.
Jadi ini supaya para pemudik lebih waspada saja begitu. Nah, Bapak Tulus Abadi, terima kasih sekali yang telah berbagi pengalaman atau berbagi pengetahuan itu, Bapak. Dan karena hari raya sudah dekat sekali, jadi kami mengucapkan bukan saja terima kasih atas partisipasinya, tapi juga selamat Hari Lebaran, Bapak, untuk 2019 ini.
Ya, sama-sama Bu Sri, dan selamat Lebaran Idul Fitri untuk tim di Australia.
Terima kasih, Bapak.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.